Bu Azadlik Radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkent viloyatiga qo'shilishga qarshi noroziliklar, ulug'bekliklar imzo to'plamoqda. Uchquduqda 4 kunda 329 kishidan 244 nafarining COVID-19 testi musbat chiqdi. Bosh vazir moddiy yordam pullarini tarqatishdagi kamchiliklar uchun mahalla raislarini tanqid qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonliklarni Rossiyadan olib kelish uchun maxsus poyezd yo'lga chiqdi. Bu haqda 8 avgust kuni O'zbekiston temir yo'llari shirkati ma'lum qildi. Rossiya Qozog'iston chegarasida qo'lbola chodirlar tikib va og'ir ahvolda kun kechirayotgan o'zbek migrantlari hayoti Rossiya Qozog'istondagi qator yetakchi internet nashrlari tomonidan yoritilgandi. O'zbekiston temir yo'llari ma'lumotiga ko'ra, Gnilovskaya-Toshkent yo'nalishidagi poyezd 918 nafar yo'lovchi bilan 10 avgust kuni yo'lga chiqadi. Ushbu yo'lovchi poyezdida og'ir kasallanganlar va ularga hamrohlik qiluvchilar uchun maxsus joylar ajratilgani xabar qilingan O'zbekiston temir yo'llari shirkati bildiruvida. O'zbekiston bosh vaziri moddiy yordam pullarini tarqatishdagi kamchiliklar uchun mahalla raislarini tanqid qilgan. O'zbekiston bosh vaziri Oripov 8 avgust kuni o'tkazilgan hukumat selektor yig'ilishida bunaqa holatni hech qaysi mezon bilan oqlab bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekistonda 4 avgust kuni hukumat majlisida pandemiya davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlash, ko'makka muhtoj oilalar ro'yxatlarini to'g'ri va haqqoniy shakllantirish va ularga yordamlarni adolatli taqsimlash haqida aytilgandi. O'z navbatida bosh prokuratura ham ro'yxat asosida ehtiyojmand oilalarga bir martalik yordam puli tarqatilishi jarayonida qonun buzilishi holatlari kuzatilganiga oid ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarga munosabat bildirdi. Unda yordam puli ajratilishidagi qonun buzarliklar va adolatsizliklar yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish so'ralgan. Shu hafta boshida O'zbekistonning bir qancha tumani va mahallalarida hukumat va'da qilgan yordamlar berilmayotgani yuzasidan noroziliklar bo'lgan. Farg'ona viloyatida 10 odam viloyat hokimligi oldida to'plangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonda inson huquq himoyachilari uchun ko'krak nishoni ta'sis etilmoqda. Ushbu ko'krak nishoni dekabr oyida ayrim inson huquq himoyachilariga topshirilishi kutilyapti. Qaror loyihasida aytilishicha, ko'krak nishoni bilan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ham, shuningdek inson huquqlarini himoya qilish sohasi faoliyat olib borayotgan tashkilotlar hamda boshqa huquq faollari taqdirlanishi mumkin. Ko'krak nishoni bilan taqdirlangan shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorda pul mukofoti ham berilishi loyihada ko'zda tutilgan. O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari ta'qib etilishi, mustaqil inson huquqlari tashkilotlari ro'yxatga olinmasligi haqida xalqaro tashkilotlar yillardan beri bong urib keladi. O'zbekistonliklarni olib keladigan ba'zi charter reyslarning vaqti o'zgargan. O'zbekiston fuqarolarini vatanga olib kelish uchun 3 avgustdan 16 avgust kunlari davomida amalga oshirilishi belgilangan charter reyslarning parvoz yo'nalishlari qisman o'zgargani haqida ma'lum qildi Transport vazirligi. Reyslarning to'liq ro'yxati Transport vazirligi saytida ma'lum qilingan. Mazkur poyezdlarning birinchisi 9 avgust kuni Namangan shahriga, ikkinchisi 9 avgust kuni Samarqand shahriga yetib borishi aytilmoqda. Transport vazirligi Rossiya Federatsiyasining Rostov-Don viloyatidagi fuqarolarni olib kelish maqsadida 3 poyezd qatnovi ham tashkil etilishini ma'lum qilgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz, endi xalqaro xabarlarga o'tamiz. Afg'oniston parlamenti Taliban jangarilarini ozod etish masalasini muhokama qilmoqda. Afg'oniston Oliy kengashi Loya Jirga mamlakatda bir necha hujumlarni amalga oshirgan 400 nafar afg'on jangarisi ozodlikka chiqarilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Mahbuslarni ozodlikka chiqarish masalasi Kobuldagi hukumat hamda Taliban o'rtasida erishilgan kelishuv doirasida amalga oshirilishi aytilmoqda. Bir necha kun avval 1000 afg'onistonlik siyosatchi va jamoat yetakchilaridan iborat Loya Jirga qurultoyida shunday taklifni ilgari surishgan edi. Hindistonda avia halokatda kamida 15 kishi nobud bo'lgan. Air India Express avia shirkati uchog'i 7 avgust kuni Hindiston janubi-sharqidagi Kerala shtati aeroportiga qo'nish chog'ida qulab tushgan avia halokat chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra kamida 15 kishi hayotdan ko'z yumgan. Xabarlarga ko'ra, uchoq bortida 200 chog'li yo'lovchi va ekipaj a'zolari bo'lgan. Yo'lovchilarning aksariyati pul topish uchun Dubayga borgan va endilikda vataniga qaytib kelayotgan hindistonliklar bo'lgan aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatiga qo'shilishga qarshi noroziliklar, o'rikzorliklar petitsiya e'lon qildi, ulug'bekliklar imzo to'plamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 6-avgust kuni 2 marta norozilik chiqishi qilgan o'rikzorliklar hukumatga o'z noroziliklarini petitsiya ko'rinishida yo'llashdi. Gazeta o'z nashrida e'lon qilingan petitsiyada prezidentdan ushbu masalani adolat bilan ko'rib chiqish, mahalla ahli fikrini inobatga olgan holda o'rikzor dahasini Toshkent shahri tarkibida qoldirish so'ralgan. 6-avgust kuni soat 11:00 O'rikzor, Ko'ksaroy va Zarafshon mahallasida yashovchi taxminan 300 ga yaqin odam hukumatning O'rikzor dahasini Toshkent viloyatining Zangiota tumaniga qo'shish qaroriga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. To'planganlar tuman rahbarlari norozilar bilan uchrashib, ular shikoyatini shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga yetkazishga va'da bergani ortidan tarqaldi. Kechki soat 6:00 o'rikzorliklar shahar hokimligi rahbarlari bilan uchrashish istagida yana yig'ildi. 2 soatcha o'rikzor mahallasi markazida yig'ilib turgan norozilar oldiga bu safar rahbarlardan hech kim kelmadi. O'rikzorliklardan 12 kishi Ortiqxo'jayev bilan uchrashish uchun shahar hokimligiga olib ketilgandan keyin yig'ilganlar uyiga tarqaldi. 12 kishini Ortiqxo'jayevning o'zi qabul qilibdi. Juda yaxshi munosabatda bo'libdi. Hokim o'rikzorni Zangiotaga qo'shish hali loyiha ekani, odamlar to'plam qilmasdan loyiha natijasini kutishi kerakligini aytibdi, dedi Ozodlik gaplashgan o'rikzorliklardan biri. Ozodlik Ortiqxo'jayev qabul qilgani aytilayotgan 12 nafar o'rikzorlikdan birortasi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmagani bois hozircha bu uchrashuv tafsilotlariga ega emas. Ayni paytda poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumani, Ulug'bek shaharchasi aholisi ham Qibray tumaniga qo'shilishga qarshi. Shaharcha aholisi 6-avgust kuni Telegram kanalida maxsus guruh tuzib, o'z noroziligini qanday bildirish rejasini tuzmoqda. Biz o'rikzorliklarga o'xshab ko'chaga chiqmoqchi emasmiz. Biz yuristlar, deputatlar bilan maslahatlashib o'z noroziligimizni bildirib imzo to'plamoqchimiz. Hozir hukumatning asosiy idoralariga jo'natishni rejalashtirgan maktub teksti ustida ishlayapmiz. Ertaga soat 10:00 boshlab imzo to'plashni boshlaymiz. Har bir ko'chaga odam biriktirdik. Uyma-uy yurib imzo to'playmiz. Lekin karantin qoidalariga amal qilamiz. Shaharchamizda 7,500 odam yashaydi. Har bir odam imzosini olishga harakat qilamiz, dedi imzo to'plash tadbiri tashkilotchilardan biri. Ko'ksaroy mahalla faollaridan biri aholi nima uchun Zangiota tumani hududi diga qo'shilishiga qarshiligini shunday izohladi. Adres o'zgarsa, o'z-o'zidan hujjatlarni ham o'zgartirish kerak bo'ladi. Birinchidan ko'pchilikda mashina bor, davlat raqamini o'zgartirish kerak. Keyin kadastr, propiska o'zgaradi. Bular hammasi odamlar uchun ortiqcha xarajat. Keyin biz barcha hujjat ishlari uchun Zangiotaga borishimizga to'g'ri keladi. Bu bizga uzoqlik qiladi. Keyin davolanish uchun ham Zangiotaga borishga to'g'ri keladi. Bu ham bizga ancha noqulay, dedi Ko'ksaroy mahalla faollaridan biri. O'rikzor mahalla yig'ini xodimlaridan biriga ko'ra, o'rikzorliklar agar o'z hududi poytaxt tasarrufidan chiqarilsa, ko'p narsani yo'qotishini bilgani uchun norozilik bildirmoqda. O'zi o'rikzorda asli toshkentliklar, ya'ni eski shahar Xadradan ko'chib kelganlar yashaydi. Butun ota-bobolari shaharlik bo'lib kelsa-yu, birdaniga qishloqlikka aylansa hech kimga yoqmaydi-da bu. Bizning aybimiz betonkaning bu tomonida bo'lganimiz. O'rikzor Zangiotaga qo'shilsa, mahalla ahli ko'p narsa yutqazadi. Ko'p o'zgarishlar bo'lishi kerak. Kadastr hujjatlari, odamlarning boshqa hujjatlari o'zgaradi. Odamlarimiz viloyatga qo'shilsak, bolalarini yaxshi o'qishga joylashtira olmasligini aytyapti. Yaxshi maktabda o'qita olmasligini aytyapti. Viloyatning bolalarini shahar qabul qilmaydi. Propiskaga qaraydi. Toshkentga ishga joylashishda ham muammo bo'ladi. Shuning uchun bizga yomon tomoni juda ko'p, dedi O'rikzor mahalla yig'ini xodimi. Ulug'bek mahallasida yashovchi ayol esa Qibraydagi kommunal xizmatlar qoniqarsiz ekani sabab o'z mahallasini Toshkent viloyatiga qo'shilishga qarshi ekanini aytadi. Qibrayda qarindoshlarimiz yashaydi. U yerdagi ahvolni juda yaxshi bilaman. Svet, gaz, issiq suv har doim ularda muammo. Agar bizni Qibrayga o'tkazsa, biz ham gaz, svetga zor bo'lib qolamiz. Biz mutlaqo qarshimiz Qibrayga qo'shilishga. Men ham norozilik maktubiga ertaga qo'l qo'yaman dedi Ulug'bek mahallasida yashovchi ayol. O'zbekiston yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri qo'mitasining Ozodlik bog'langan mulozimi O'rikzor dahasi va Ulug'bek shaharchasini poytaxt tasarrufidan chiqarish taklifi Toshkent shahar hokimligiga tegishli ekanini ta'kidladi. To'g'ri, bizning qo'mita Toshkent viloyatidagi 19 ta anklav hududlar chegarasini o'zgartirish loyihasi ustida ishladi. Lekin Toshkent shahri chegaralarini o'zgartirish loyihasiga qo'mitaning aloqasi yo'q. Bu Toshkent shahar hokimligining taklifi, ularning ishi. Nomutanosibliklar mavjud hududlarni o'zgartirish ustida joriy yil boshida ish boshlandi. Loyihalar mart oyida tayyor bo'ldi, biroq karantin sabab to'xtatib qo'yildi. Men internetda O'rikzor mahallasi noroziligini ko'rdim. Bunda bizni ayblashmasin. Nima qilsa ham shahar hokimligi qilyapti. Hokimlik Katsovoydan tashqaridagi yerlarni Toshkent viloyatiga bermoqchi. Biz faqat qo'shib kelganmiz. Shu paytgacha shahar faqat kengayib kelgan, lekin shahardan biror hudud chiqarib tashlanmadi. Shahar hokimligining rejasi Toshkentni Nurafshon shahri tomonga qarab kengaytirish. Shaharning bu tomondagi chegarasini Kalsovoyda to'xtatib, u tomonini Nurafshonga yetkazmoqchi. Nimaga bunday qilyapti? Buni faqat shahar hokimligi biladi. Ular prezidentga nimani asos qilib ko'rsatishgan, buni men bilmadim dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismo chiqlanmasligini so'ragan mulozim. Mamlakatdagi arxitektura va qurilish sohasiga mas'ul Qurilish vazirligi mulozimi ham Toshkent shahri chegaralarini o'zgartirish taklifiga vazirlikning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Bizning Toshkent shahridagi hududlarni viloyatga qo'shish yoki chiqarishga aloqamiz yo'q. Vazirlik faqat viloyatlar bo'yicha shug'ullanadi. Toshkent shahri esa shahar hokimligiga berilgan. Ular mustaqil o'zi hal qiladi dedi o'zini tanishtirmagan vazirlik mulozimi. 7 avgustda Ozodlik Toshkent shahar hokimligining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Davron Hidoyatovga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq Hidoyatov bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasi egasi sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev rahbarlik qilayotgan Toshkent shahar hokimligi ilgari surayotgan bunday yer almashuv rejasi ortida qaysi guruhlarning qanday iqtisodiy manfaatlari turganiga oid hozircha Ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. Hukumat prezidentga 5 avgust kuni taqdim qilgan Toshkent shahri va viloyati bosh rejasi loyihasiga ko'ra poytaxtning 1010 gektar maydoni, jumladan O'rikzor dahasi va Ulug'bek shaharchasi hududi Toshkent viloyatiga o'tkaziladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev ushbu takliflarni ma'qullagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bosh vaziri moddiy yordam pullarini tarqatishdagi kamchiliklar uchun mahalla raislarini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bosh vaziri Oripov 8 avgust kuni o'tkazilgan hukumat selektor yig'ilishida bunaqa holatni hech qaysi mezon bilan oqlab bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekistonda 4 avgust kuni hukumat majlisida pandemiya davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlash, ko'makka muhtoj oilalar ro'yxatlarini to'g'ri va haqqoniy shakllantirish va ularga yordamlarni adolatli taqsimlash haqida aytilgandi. O'z navbatida bosh prokuratura ham ro'yxat asosida ehtiyojmand oilalarga bir martalik yordam puli tarqatilishi jarayonida qonun buzilishi holatlari kuzatilganiga oid ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarga munosabat bildirdi. Unda yordam puli ajratilishidagi qonun buzarliklar va adolatsizliklar yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish so'ralgan. Shu hafta boshida O'zbekistonning bir qancha tumani va mahallalarida hukumat va'da qilgan yordamlar berilmayotgani yuzasidan noroziliklar bo'lgan. Farg'ona viloyatida 10 odam viloyat hokimligi oldida to'plangani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapiryapti.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Chiroqchidagi qishloq tug'ruqxonasida 10 kun ichida 2 homilador ayol o'ldi. Qamoqda COVID-ga chalinganlar soni oshib bormoqda. Angrenda mahkumlar uchun karantin zonasi barpo etiladi. Buxorolik fermerlar hokimlik tomonidan sardoboliklarga qoramol yuborishga majburlanmoqda. Donald Tramp Washington xorij davlatlarining AQSh saylov jarayoniga aralashish urinishlarini yaqindan kuzatishini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chiroqchidagi qishloq tug'ruqxonasida 10 kun ichida 2 homilador ayol o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasining Chiyali qishlog'idagi bo'limi tug'ruqxonasiga 3 avgust oqshomida kuchli tug'loq bilan olib kelingan 39 yoshli ayol va homilasi nobud bo'ldi. Ozodlik gaplashgan mazkur bo'lim boshlig'i Gulbahor Razokova tuman prokuraturasi homilador ayol o'limi yuzasidan surishtiruv boshlagani, ekspertiza xulosasi chiqmagunicha o'lim sababi haqida ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Marhuma yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona xodimlarini ayblamoqda. Ular iddaosicha shu kuni tug'ruqxonada ginekolog vrach bo'lmagani sabab ayolni malakasiz xodimlar tug'dirishga uringan va ayol bachadonidan ko'p qon ketishi oqibatida nobud bo'lgan. Bu Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasining Chiyali tumani bo'limida so'nggi 10 kun ichida ro'y bergan ikkinchi o'limdir. 28 iyul kuni kuchli toksikoz bilan kasalxonaga olib kelingan 22 yoshli homilador ayol ham ayni bo'limda vafot etgan. Bu marhuma yaqinlari iddaosi o'lim noto'g'ri ukol urilgani oqibatida sodir bo'lgan. Chiyali tug'ruqxonasi boshlig'i Gulbahor Razokova ozodlik bilan suhbatda shifokorlarning astoydil harakatlariga qaramasdan ona va uning chaqalog'i ham hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytdi. Ayni paytda Razokova malakali vrachlar bo'lganida ona bola tirik qolgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. O'lishi mumkin emas edi bunaqa holatda. O'rta tibbiyot xodimlari tug'dirishgan, homila bilan qon ketgani sababli o'lgan. 1996 yildan beri shu tug'ruqxonada ishlayman. Bundan ham qiyin holatlarda bemorlar hayotini saqlab qolganmiz, deydi Razoqova. Aytilishicha Chiroqchi tumani prokuraturasi qo'shaloq o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv boshlagan va tibbiy ekspertiza tayinlagan. Hozircha ozodlik ixtiyorida bu jarayonga oid ma'lumot yo'q. Bu Chiroqchining Chiyali qishlog'idagi tug'ruqxonada so'nggi 10 kun ichida o'lim bilan tugagan ikkinchi holatdir. 28 iyul kuni kuchli toksikoz bilan kasalxonaga olib kelingan 22 yoshli D.U. ham hayotdan ko'z yumgandi. 2 oylik homilasi bo'lgan mahkumaning qarindoshlari vrachlarning yosh ayolga noto'g'ri ukol qilgani o'limga sabab bo'lganini aytishadi. Immunitetini kuchaytiradi deb birdaniga 3 ukol qilishdi. Reaksiya berib, hushidan ketib qoldi. Shu kuni o'ziga kelmasdan uning joni uzildi, deydi marhumaning ismochiqlanishni istamagan qarindoshi. Chiyali tug'ruqxonasi rahbari Gulbahor Razokova 28 iyul kungi o'limga ham tibbiyot xodimining noprofessional harakati sabab bo'lganini e'tirof qildi. Vrach nazoratsiz ukol qilingan. Kasalxonaning bolalar bo'limida ishlovchi ginekologiyadan umuman xabari yo'q bemorga vrach o'zi olib kelgan natriy xlor bilan essensial ukolini urgan. Ustiga ustak baralginni ham tomiriga tiqqan. Uning vrach nazoratsiz ukol qilishga haqqi yo'q edi. Birinchidan, u bolalar bo'limida ishlaydi. Ikkinchidan, vrach nazoratsiz shu ishni qilgan, deydi Razoqova. Bu o'lim yuzasidan prokuratura surishtiruvining qanday xulosaga kelgani, voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan ochilmagani hozircha ozodlikka ma'lum emas. Qarindoshlarning ozodlikka bildirishicha ular noto'g'ri ukol qilgan hamshira ustidan shikoyat bilan prokuraturaga murojaat qilmaganlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'inlarida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ko'p ta'kidlagan. Chiroqchi tumanida Gulbahor doktor deb nom chiqargan Chiyalidagi tug'ruqxona boshlig'i Gulbahor Razokova ozodlik bilan suhbatda. 80 ming aholiga ega Chiyali qishlog'iga 23 o'rinli shifoxona kamlik qilishi, qishloqda malakali shifokorlar yo'qligi, bolalarning ham saviyasi talabga javob bermasligini ta'kidladi. Bizning qishloqda 80 ming aholiga 23 o'rinli shifoxona bor. Shulardan 10 o'rin tug'ruqxona, 10 o'rin bolalar, qolgani terapiya. Bemorlarni yotqizishga joy ham topilmaydi ba'zida. Shifokorlar saviyasi talabga javob bermaydi. Mutaxassis vrach yetishmaydi. Hamma ishni o'rta tibbiyot xodimlari qilib yotibdi. Aholi soni o'sib boravergani sayin shifoxonadagi o'rinlar soni qisqarib boryapti, deydi Razzoqova.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyat Peshku tumanidagi fermerlar Sardoba fojiasidan jabr ko'rganlar uchun qoramol olib berishga majburlanmoqda. Tuman fermerlar kengashi mulozimi har bir fermerga SMS yuborib, sigir va buzoq olib kelishini aks holda hokimning huzurida javob berishdan ogohlantirgan. Ozodlikka bu xabarni yuborgan fermerlar bug'doy rejasini zo'rg'a bajargan bir paytda hokimlikning bu talabi o'zlariga og'ir tushayotganini bildirdi. Ozodlik bog'langan tuman hokimi Amrillo Nazarov sardobaliklarning uylarini ta'mirlab berish ortidan ularning falokatda yo'qotgan chorvasi o'rnini to'ldirish uchun fermerlardan qoramol berishni so'raganini e'tirof etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hokimlik tasdig'idan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan peshko'lik fermerlardan biri 5-avgust kuni tuman fermerlar kengashining chorvachilik bo'limi boshlig'i Shavkat Ergashevdan mobil telefoniga yuborilgan SMS suratini ozodlikka yubordi. Bugun Sardoba uchun sigir yoki buzoq yuboring yoki kechqurun hokimning yoniga kiring, deyiladi bu ogohlantiruvda. Bu xabarning skrinshotini ozodlikka taqdim qilgan fermerga ko'ra, Shavkat Ergashev g'alla va paxtachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarga ham ayni buyruqni yuborgan. 2020-yil dehqonchilik uchun juda og'ir keldi. G'alla shartnomasini bir amallab to'ldirdik, lekin o'zimizga ham, ishchilarimizga ham hech narsa qolmadi. Bu yilgi mehnatimizdan bir so'm daromad ololmadik. Tuman fermerlar kengashidan kecha SMS xabari oldim. Unda yozilishicha, Sardobaga yuborish uchun bugundan qolmasdan har bir fermer qoramol yetkazib berishi majburiy ekan. Agar bermasa kechqurun tuman hokimiga shaxsan uchrashishi aytilgan. O'zimiz bug'doydan daromadsiz chiqqan bo'lsak, sog'ib ichadigan sigirimizdan boshqa molim bo'lmasa, men qayerdan hokimga qoramol topib beray, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham Shavkat Ergashevdan shu mazmundagi SMS olganini tasdiqladi. Agar 5-6 molim bo'lsa, mayli sadaqa deb berib yuborardim. O'zi shunday ham karantin paytida kam ta'minlangan oilalarga qarashib kelyapmiz. Borda bor, yo'qda yo'q. Bilmadim, suv yaxshi bo'ldi, lekin bu yil bug'doyimiz o'tgan yilgidan 3 barobar kam hosil berdi. Reja to'lmadi. Boshqa fermerlardan sotib olib bir amallab rejani bajardim. Bitta sigir olib berishga endi quvvatim qolmadi. Bo'lmasa hokimning oldiga kiring debdi. Kirsak nima derdi? Topib ber, bo'lmasa yeringni olaman deydi. Shunga boshim qotib qoldi. Va Shavkat Ergashev qo'ng'iroqlariga javob bermayapman. Aniqrog'i qochib yuribman, deydi fermer. Peshku tumani fermerlar kengashining chorvachilik bo'limi boshlig'i Shavkat Ergashev fermerlarga sigir va buzoq olib kelib topshirish haqida SMS yozganini tan oldi.
Sardoba uchun xayriyaga imkoniyatlaringiz bo'lsa, Sardobaga yuboringlar, deb yozganman-da. Endi har kim o'zini niyati yuragida bo'lsa, Sardobadagi o'sha nima xayriya uchun yuboringlar, deb yozganman. Mana bu yerda misol uchun aka, mana o'zimizda ham bu kam ta'minlangan kambag'allarga ham misol uchun fermerlar tomonidan hamma narsa berilyapti. Endi Sardobaga ham xuddi shunday, agar imkoniyatlaring bo'lsa Sardoba uchun yuboringlar dedimda.
Shavkat Ergashev o'zining SMS xabaridagi yoki kechqurun hokimning yoniga kiring so'zlarini yozganini tan olmadi.
Siz telefon yo'q, unda yozilgan yo'q.
Shavkat Ergashev ozodlikning keyingi savollariga javob bermay aloqani uzib qo'ydi. Peshku tumani hokimi Amrillo Nazarov sardobaliklar uchun tuman bitta mahalla uylarini ta'mirlab bergani va aholining falokatda yo'qotgan chorvasi o'rnini to'ldirish uchun chorvador fermerlardan ixtiyoriy ravishda qoramol berishni iltimos qilganini tan oldi.
Demak, endi Sardobaga yordam uchun biz uy ta'mirlab berdik o'zimiz ixtiyoriy ravishda. Endi o'sha yerdagi Sardobadagi oilalarga bironta molam xolam qolmaganda, o'sha bitta mahallasi. Shunda hozir chorvachilik fermerlari, fermer faqat chorvachilik, boshqa fermerga emas, chorvachilik fermer xo'jaliklariga ixtiyoriy ravishda mana shu faxlodir ko'mak jamg'armasi hisobidan mana shu Sardobaga haqiqatan mol berish zarur qilganmiz. Shunga biz tavsiya berganmiz faqat, u majburiy qilgan emas bu taskani. Temirlar bergan, yuvarganmiz, yana yuvaryapmiz aka.
Dedi tuman hokimi Amrillo Nazarov. O'zbekistonda fermer va tadbirkorlarning turli xil xayriya ishlariga majburlanishi haqida Ozodlik ilgari ham ko'p xabar bergan. Jumladan, 5-avgust kuni Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi fermer va tadbirkorlar kam ta'minlangan oilalarga hayitlik uchun mol, qo'y, parranda va quyon berishga majburlanganini aytgan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp o'z ma'muriyati noyabr oyiga belgilangan prezidentlik sayloviga Rossiya, Xitoy va Eron tomonidan aralashish urinishlarini yaqindan kuzatib borishini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Tramp bu uch mamlakat uning saylanishiga qarshi ekanligini qo'shimcha qilar ekan, hammasini kuzatib boramiz, juda ehtiyot bo'lishimiz kerak deb ta'kidladi. O'sha kuni AQSh milliy kontrrazvedkasi va xavfsizlik markazi direktori William Evinana Pekin Tramp mag'lub bo'lishiga umid qilayotgani, Moskva demokrat Jo Bayden kampaniyasini zaiflashtirishga urinayotgani, Tehron esa demokratik institutlarga futur yetkazishga kurashayotganini ta'kidlagan edi. Rossiya haqida gapirar ekan AQSh prezidenti Donald Tramp, Rossiya AQSh prezidenti o'laroq ko'rishni istaydigan so'nggi odam Donald Tramp deb o'ylayman, chunki Rossiyaga qarshi hech kim hech qachon menchalik qattiq turmagan deb ta'kidladi. Buning sababi Tramp NATO a'zolarini mudofaaga mablag' sarflashga chorlab keladi. Prezident etib saylanganidan beri AQSh armiyasi byudjetini oshirdi. Rossiyaning Yevropaga gaz eltib berishni ko'zda tutgan Nord Stream 2 gaz quvuri qurilishiga to'sqinlik qilib keladi. Trampning so'zlariga ko'ra, Eron ham uning g'alaba qozonishini istamaydi, ammo prezident agar g'alaba qozonsak, g'alaba qozonganimizdan keyin Eron bilan tezda kelishuvga erishamiz deya qo'shimcha qildi. Tramp Eron jon-jon deb AQSh bilan murosaga kelishini, ammo u bilan emas, Biden bilan kelishuvga imzolashni afzal ko'rishini ta'kidladi. Xitoy haqida esa Tramp Pekin Biden g'alaba qozonishini istashini, agar Biden g'olib chiqsa, Xitoy Amerikani qo'lga olishini aytdi. Prezident shuningdek Shimoliy Koreyani yadroviy qurol dasturdan voz kechishga chorlashga qaratilgan urinishlari haqida maqtanib, qayta saylansa Pxinyan Vashington bilan tez orada kelishuv imzolashini aytdi. 2016-yilgi prezidentlik saylovi ortidan AQSh razvedkasi hamda huquq-tartibot idoralari rasmiylari Rossiya kompyuter dasturi hamda ijtimoiy tarmoqlarda manipulyatsiya kampaniyasi yordamida Tramp demokratik raqibi Hillary Clinton ustidan g'alaba qozonishini ta'minlash uchun kurashganini xulosa qilishdi. Shuningdek, AQSh rasmiylari 2018-yilgi Kongress saylovlarida saylov tizimiga bir necha xakerlik hujumi uyushtirilgani, bundan maqsad 2020-yilgi saylovga tayyorgarlik bo'lganini aytib kelishadi. Evinina AQSh saylovga tahdidlar haqida gapirar ekan, ko'pgina xorijiy taraf u yoki bu nomzod g'olib chiqishini xohlaydi. Ular bu istakni turli tuman ochiq va shaxsiy bildiruvlar orqali izhor qilishdi. Yashirincha ta'sir o'tkazish urinishlari ozroq uchraydi dedi. Bizni asosan Xitoy, Rossiya va Eron ko'rayotgan va ko'rishi mumkin bo'lgan choralar xavotirga solmoqda deya so'zini davom ettiradi rasmiy. Evinaning so'zlariga ko'ra, Xitoy Trampni ayirmachi shaxs deb biladi va shuning uchun qayta saylanishni istamaydi. Evina Rossiya Baydenni hamda uning Rossiyani xushlamaydigan tarafdorlarni yomonotlik qilishga kurashayotganini aytdi. Rossiyaning Baydenni xush ko'rmasligiga uning Ukraina bo'yicha AQSh siyosati shakllanishidagi roli hamda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi ekanligi sababchidir. Nihoyat Ivinana Eron Trampni zaiflashtirishga hamda mamlakatni saylov arafasida taraflarga bo'lishga urinayotganini ta'kidladi. Tehron bunday chora ko'rishiga prezident Tramp qayta saylansa, AQSh Eronda tuzum o'zgarishini ko'zlab mamlakatga bosim o'tkazishda davom etishiga bo'lgan ishonch sababchidir deya so'zini yakunladi Ivinana.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida COVID-19 ga oid kasallik va o'lim holatlari bo'yicha real ma'lumotlar yashirilgani tan olindi. Bankning 41 ming dollardan ziyod pulini qimorda yutqazgan xodimga jinoyat ishi ochildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati prezidentga arz qilgan ishchilarga hayitlik berilmaganini pandemiya bilan izohladi. Rossiyada o'qiyotgan xorijlik studentlarga patentsiz ishlashga ruxsat berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy viloyatining 37100 kishi yashaydigan Uchquduq tumanida o'tgan oyning 4 kunida o'tkazilgan COVID-19 testlari 244 bemordan musbat natija ko'rsatdi. O'sha 4 kunda jami bo'lib 329 kishi koronavirus testidan o'tgan. COVID-19 epidemiyasi boshlangandan buyon tumanda jami necha kishi bu infeksiyaga chalingani ma'lum emas. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Navoiy viloyatida 6-avgustgacha jami 465 kishiga virus yuqqan, ulardan 424 nafari sog'aygan, 4 kishi vafot etgan. Aholisi oz Uchquduq tumanidagi 4 kunlik ko'rsatkich butun viloyat bo'yicha mavsum boshidan beri yig'ilgan ko'rsatkichning yarmidan ko'p ekanligini mahalliy vrachlar COVID-19 ga o'tkazilgan birinchi test natijasi rasmiy statistikaga kiritilmasligi bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Uchquduq tumanida yashovchi 329 nafar bemor COVID-19 testi topshirgani va ulardan 244 nafarining natijasi musbat chiqqani Ozodlikka Zarafshon shahar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi laboratoriyasida 19-chi, 22-chi, 23-chi va 26-chi iyul kunlari o'tkazilgan tahlillar natijalariga oid 5 ta hisobotdan ma'lum bo'ldi. Ushbu hujjatlarni Ozodlikka 6-avgustda taqdim qilgan Uchquduqlik ayol o'z ishini Uchquduq tumanida COVID-19 tashxisi bilan kasallanganlar va vafot etganlar soni yashirilib kelinayotgani vaziyatdan jamoatchilik xabardor bo'lishi kerakligi bilan izohladi. Uning xabar qilishicha, koronavirusdan o'zining turmush o'rtog'i ham o'tgan oyda vafot etgan. Uchquduqlik marhum turmush o'rtog'ining shaxsiga oid barcha ma'lumotlarni ham Ozodlikka xabar qildi. Zarafshon shahar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi laboratoriyasida o'tkazilgan test natijalari to'g'risidagi hisobotlarda test topshirgan bemorning ismi, familiyasi, tug'ilgan sanasi, telefon raqami, yashash manzili, ish joyi, qaysi tibbiyot muassasasiga kelgani, test o'tkazilgan sana va nihoyat test natijasining manfiy yoki musbatligi ko'rsatilgan. Ozodlik gaplashgan Uchquduqlik ikki vrach COVID-19 ga test o'tkazish uchun Uchquduq tuman sanitariya-epidemiologik markazida sharoit yo'qligini, shuning uchun testlar Zarafshon sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazida o'tkazilganini bildirdi. Ismlari, ish joylari mutlaqo sir tutilish sharti bilan Ozodlikning ba'zi savollariga javob bergan Uchquduqlik ikki vrach tumandagi COVID-19 bilan bog'liq joriy vaziyat yuzasidan gapirishdan bosh tortdi. Biroq har ikkalasi ham test natijalariga oid hisobotlar haqidagi batafsil ma'lumotlarni Ozodlikdan eshitgach, shunday hujjatlar mavjudligini tan oldi. Bas, shunday hujjatlar bor ekan, nega ulardagi natijalar rasmiy statistikada aks etmayapti? Ozodlikning bu savoliga ikkala vrach ham bir bir-biridan mustaqil ravishda bir xil javob berdi. Birinchi testda musbat chiqqani hali bemor COVID-19 ga chalindi degani emas. Bir haftadan keyin yana musbat chiqsa va yana isitma chiqayotgan bo'lsa, bemor Zarafshonga olib boriladi. Ungacha o'zimizdagi markazda COVID-19 ga gumonlanuvchi sifatida yotadi. Ikkinchi testda ham natijasi musbat chiqqanlar respublika statistikaga kiritiladi, dedi vrachlar. Ozodlik uchquduklik bemorlarni COVID-19 ga test qilgan Zarafshon sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi bilan bog'lana olmadi. Ozodlik test hisobotlarida ismlari keltirilgan bemorlarning ba'zilari bilan gaplashdi. 1972-yilda tug'ilgan shaxsning test natijasi 26 iyulga oid hisobotda musbat ko'rsatilgan. Uning 6 avgustda Ozodlikka aytishicha kasalxonaga 23 iyulda yotgan, testni 24 iyulda topshirgan. Kasalxonada 14 kun yotib chiqqan. Vrachlar unga yana retsept yozib bergan va muolajani uyda davom ettirishi mumkinligini aytgan. 1969-yilda tug'ilgan Yuldosh va Nodiraning testi musbat chiqqani 22 iyul kungi hisobotdan ma'lum bo'ldi. Ism familiyasini yashirishni istamagan ayol 16-dan 24 iyulgacha kasalxonada yotganini, COVID-19 ga hammasi bo'lib faqat bir marta test topshirganini aytib berdi. Nodira Yuldoshova suhbat davomida kutilmaganda koronavirus yuqqan turmush o'rtog'i yoshi 60-dagi Yo'lchiboy Karimov kasalxonada vafot etganini aytdi. COVID-19 testi natijalariga oid 4 kunlik hisobotlarni ozodlikka taqdim etgan ayol ham eri shu kasallikdan o'lganini yozdi. Demak, uchquduqda kamida 2 erkak COVID-19dan vafot etdi. Ozodlik 6 avgustda gaplashgan uchquduqlik 2 vrach koronavirusdan shu kungacha hech kim o'lmaganini iddo qildi. Bu Navoiylik tibbiyot xodimlarining viloyatda koronavirusga chalingan va o'lganlar haqiqiy sonning yashirilayotgani haqidagi iddaolarni tasdiqlash maqsadida Ozodlikka bunday hujjatlarni birinchi marta yuborish emas. Iyun oyi oxirida Ozodlikka Navoiy viloyat sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi mulozim tomonidan taqdim etilgan test natijalari va ular haqidagi protokol nusxalari bu hududda COVID-19 virusga chalinganlar soni rasmiy statistikadan bir necha barobar ko'pligini ko'rsatganida.
O'zbekiston salomatlik.
Qamoqda COVID-ga chalinganlar soni oshib bormoqda. Angrenda mahkumlar uchun karantin zonasi barpo etiladi. Shu yilning 4 avgust kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasida o'tgan operativ majlisda bu haqda ma'lum qilingan. Nomi oshkor qilinishni istamagan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, yaqin orada Toshkent viloyatining Angren shahrida 3000 kishiga mo'ljallangan karantin zonasi barpo etiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Karantin zonasi barpo etish yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining kapital qurilish boshqarmasi hamda boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan loyihalashtirish ishlarini boshlangan. Shuningdek, alohida jazoni ijro etish muassasalarida ham COVID-ga chalingan mahkumlarga xizmat ko'rsatishni ko'zda tutuvchi sanitariya markazlari tashkil qilinadi. 4 avgust kungi yig'ilishda bevosita qatnashgan Ichki ishlar tizimi mulozimi Ozodlikka shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan bu majlisda ochiqlangan ayrim qarorlar ma'lum qildi. Guin rahbari Adilov Toshturmada mahkumlar uchun COVID markazini yaratish maqsadida 300 million so'm, 4 ta kislorod baloni, 6 ta pulsometr va bir necha IVL apparati ajratilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mahalliy va xalqaro donorlar hisobidan tizim uchun koronavirusga qarshi preparatlar va Xitoyda ishlab chiqarilgan test moslamalari xarid qilinadi. Toshturma komendanti Abdurasul Majidovga bu masalada ko'rsatmalar berildi, dedi nomi sir qolishini so'ragan Ichki ishlar vazirligi mulozimi. 4 avgust kuni yig'ilish ishtirokchisining unga keltirilgan raqamlarga tayanib aytishicha, O'zbekiston jazoni ijro etish muassasalarida COVID-ga chalingan xodim va mahkumlar soni ortib bormoqda. Xususan, operativ majlisda Buxoro viloyatining Qorovulbozor tergov izolyatorida 70 ga yaqin mahkum va tezkor vakil, qorovul qo'shinlari askarlari yuqumli infeksiyani yuqtirganlikda gumonlanib, karantinga olingani aytilgan. Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasi va Olmaliq shahridagi jazoni ijro etish muassasalarida ham yig'ilishda keltirilgan raqamlarga ko'ra 20 nafar ishchi xodim va mahkumga koronavirus tashxisi qo'yilgan. Boshqa qamoqxonalar, xususan Zangiota tumanidagi ayollar koloniyasida koronavirus tarqalgan-tarqalmagani haqida hozircha Ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. Ichki ishlar vazirligining Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 1-sonli tergov izolyatori kuchaytirilgan karantin tartibiga o'tdi. Muassasani qo'riqlovchi Milliy gvardiya, qorovul qo'shinlari askarlari hamda 7 nafar mahkumlar koronavirus yuqtirish gumoni bilan karantinga olingan. Bir necha xodimlarimiz gospitalizatsiya qilindi. Sud jarayonlari, toshturma va sud mahkamalari o'rtasida tashkil qilingan onlayn video aloqa ko'rinishida tashkil etilyapti. Karantin me'yorlariga qat'iy amal qilinmoqda. Tez orada bu falokatdan qutulishimizga umid qilamiz, dedi ozodlik savoliga qisqa javob bergan muassasa maxsus qismi boshlig'i mayor Qahramon Hasanov. Xalq tilida toshtirma deb ataladigan mazkur muassasaning kanselyariya bo'limi xodimasi Chaman Mo'minovga ko'ra, mahkumlar uchun jo'natmalar, banderol va oziq-ovqatlar qabul qilinishi to'xtatilgan. Karantin munosabati bilan mahkumlar yaqinlari va advokatlari ko'risha olmayapti.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
3-avgust oqshomida mamlakat prezidentiga Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati ustidan video shikoyat yozib, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan ishchilar vakili zavod rahbariyatini yolg'onchilikda aybladi. Ishchilar o'z video murojaatida Qurbon hayiti munosabati bilan an'anaviy yordam puli bu yil berilmagani hamda zavodda yo'l qo'yilayotgan boshqa kamchiliklar to'g'risida gapirgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tun qorong'usida yozilgan 2,5 minutli videoda taqriban 30 kishi, erkaklar va ayollar aks etgan. Video yuziga tibbiy niqob taqqan ayollardan birining gapi bilan boshlanadi. U yig'ilganlar prezidentga zavodning 7000 ishchisi nomidan murojaat qilayotganini aytadi. Ayol zavod rahbariyati Qurbon hayiti munosabati bilan an'anaviy yordam puli bu yil berilmaganidan shikoyat qiladi. Ayolning aytishicha, ular masalani kunduzi hal qilish uchun korxona bosh direktori qabuliga kirishga uringan. Biroq ayolning aytishicha, esin bidan qorovullarni qo'yib tashlagan, shuning uchun kunduzi iloji bo'lmaganidan ikkinchi smenadan chiqqanlaridan keyin soat 12:00 da murojaat qilishga majbur bo'lishgan. Norozi ishchilarning yana bir vakili boshqa ayol pul u yoqda tursin quruq yozuv bilan ham Qurbon hayiti bilan tabriklab qo'yishmadi. Axir zavodning tayyor monitori turibdi, deydi. So'z navbatini yana birinchi ayol olib, zavodni avvalgi rahbariyat boshqargan paytda bayram pullarini berishda hech qachon uzilish bo'lmaganini aytadi. Ozodlik prezidentga video murojaat yo'llagan faol ayollardan biri Feruza Umurzoqova bilan 6-avgustda gaplashdi. Umurzoqova bilan suhbat arafasida 5-avgustda Farg'ona shahar hokimligi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi vaziyat yuzasidan o'z Telegram kanalida bayonot tarqatdi. Unda zavodda bugungi kunda 7003 nafar xodim faoliyat yuritib kelib, ularga har oyda 3-3,5 million so'm o'rtacha ish haqi o'z vaqtida to'lab kelinmoqda, deyilgan. Feruza Umurzoqova hokimlikning bu bayonotini yolg'on deb atadi. Shaxsan men 1,800,000, 2 million so'm oylik olaman, dedi u. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kadrlar bo'limi boshlig'i Alisher Abdullayev 6-avgustda ozodlik savollariga javob berarkan, Farg'ona shahar hokimligining bayonotida keltirilgan o'rtacha oylik to'g'risidagi ma'lumotni hujjatlar bilan isbotlashga tayyorligini bildirdi. Hokimlik bayonotida o'tgan Ramazon hayiti bayramida har bir xodimga mukofot pullari to'lab berilgani eslatilgan. Ishchi ayolning aytishicha esa, nafaqat o'tgan yil Ramazon hayitida, balki har bayram munosabati bilan bayram puli berilib kelgan. Biroq Feruza Murzoqovaning aytishicha, har yili mehnat ta'tili oldidan beriladigan yordam puli ham bu yildan bekor qilingan. Farg'ona shahar hokimligi o'z bayonotida yordam pullarining to'xtatilishini pandemiya davrida zavodda ishlab chiqarilgan yonilg'i mahsulotlariga talab keskin kamayganligi sababli daromad miqdoriga ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatgani bilan izohlagan. Xuddi shunday izohni ozodlik zavod kadrlar bo'limi boshlig'i Alisher Abdullayevdan ham eshitdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi vaziyat to'g'risidagi batafsil ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston salomatlik.
Prezidentning kuyovi O'zbekistonda ro'yxatga olinmagan Xitoy dorisini tarqatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston farmakologiya qo'mitasi rasmiylari Ozodlikka koronavirusga qarshi samarali dori deya Xitoydan O'zbekistonga olib kelib tarqatilayotgan Lianhua preparatlari dori vositasi sifatida davlat reyestriga kiritilmaganini bildirdi. 26 iyul kuni mahalliy nashrlar O'zbekistonga Xitoydan koronavirusga qarshi Lianhua deb nomlangan samarali dori keltirilgani va uning katta partiyasi prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov nomidan Toshkent viloyati Zangiota tumanida barpo etilgan ko'p tarmoqli maxsus shifoxonaga topshirilganini xabar qilgan edi. Reklama xarakteridagi bunday xabarlar ortidan ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida so'nggi kunlarda Lianhua tabliklarini targ'ib qilayotganlar ko'paydi. Roliklarda Xitoy xalq tabobati asosida tayyorlangan bu dorilarning ikki pochkasi bilan koronavirus yuqtirgan bemorlar tuzalayotgani iddao qilinadi. Bu dori bozorni o'rgangan toshkentlik bloger Xitoyda narxi bor yo'g'i 2 AQSh dollari turadigan bu dorining hozirda o'zbekistonliklarga 3-4 barobar qimmat, ba'zi joylarda esa pochkasi 40 dollardan sotilayotganini bildirdi. Telegramdagi Stop koronavirus guruhida e'lon qilingan videoda noma'lum erkak Lianhua dorilari solingan qutilarni ochar ekan, mana shunday dorilar bor mana. Bir bemorga 2 pochkasi yetadi. Mana bu yerda 1.5 ming quti bor. Kelasi hafta yana 2-3 ming quti keladi deydi. Yana bir videoda mashina rulida o'tirgan erkak koronavirus testi pozitiv chiqqan bemorlarga Lianhua dorisining 2 pochkasi bepul berilishini aytadi. Sahiy odamlar bor. Qiyin kunlarda yordam beradigan, albatta hammaga yordam bera olmaymiz. Kimga koronavirusga qarshi foydali bo'lgan mana shu Xitoy dorisi kerak bo'lsa bizga murojaat qiling, deydi dori furush. Ozodlik muxbiri targ'ibot roliklaridagi telefon raqamlaridan biriga bog'langanida ismi ochiqlanishini istamagan erkak Lianhua preparatlari Xitoydan O'zbekistonga orqasi baquvvat kattakonlar yordamida olib kelinganini aytadi. Ushbu dorining Toshkentdagi bozorni o'rgangan mahalliy bloger Ozodlik bilan suhbatda Xitoyning o'zida narxi bor yo'g'i 2 AQSh dollari turadigan bu dorlar o'zbekistonliklarga 3-4 barobar qimmat, ba'zi joylarda esa pochkasi 40 dollar narxda sotilayotganini aytadi. 26 yil kuni yakka kurash sport turining aralash turi bo'yicha jahon chempioni Murod Xonto'rayev Lianhua dorilarini O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov nomidan Zangiota tumanidagi maxsus shifoxonaga topshirgani haqida Effect.uz sayti xabar bergan edi. Effect.uz e'lon qilgan videoda Otabek Umarov initsiallari tushirilgan futbolga kiygan Xonto'rayev dorilarni shifoxonaga topshirar ekan, hammasini Otabek akam Umarov berib yubordilar deb aloqada ta'kidlaydi. Yengil shamollash, yo'talga qarshi Lianhua dorisi Xitoyda Yeling Pharmaceutical shirkati tarafidan 2002-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, dastlab atipatik pnevmoniya epidemiyasi, ya'ni SARS tarqalgan paytda bemorlarga tavsiya etilgan edi. Ya'ni dori Xitoyda koronavirusning yengil turiga chalinganlarga ham tavsiya etilmoqda. O'zbekiston farmakologiya qo'mitasi esa dorilarni sertifikatsiya bo'limining ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi 5 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Lianhua dorisi mamlakatda ro'yxatga olinmagani, mahalliy normativ huquqiy hujjatlarga muvofiq tekshiruvdan o'tmagan va ro'yxatga olinmagan dori vositalarini tarqatish, sotish va iste'mol qilish mumkin emasligini aytdi. Koronavirus pandemiyasi boshlanganidan ko'p o'tmay Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rivojlanayotgan mamlakatlarda soxta dori-darmonlar tarqalishi xavfi ogohlantirgan edi. Soxta dorilar kasallikni davolamasligi mumkin. Yomon holatda esa salomatlikka jiddiy ziyon yetkazishi mumkin, deya ogohlantirgandi tashkilot.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
5 avgustdan Rossiyada tahsil olayotgan xorij talabalarga ta'til paytida, shuningdek o'qishdan bo'sh vaqtda maxsus ruxsatnoma va patentlarsiz ishlashga ruxsat berildi. Rossiya ta'lim vazirligi e'lon qilgan xabarga ko'ra, chet ellik talabalar ishga joylashish uchun ish beruvchiga faqat o'qish joyidan ma'lumotnoma taqdim etishi yetarli bo'ladi. Bu yangi tartibning kuchga kirishi uchun Rossiya qonunchiligiga tegishli o'zgartishlar kiritildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bundan buyon Rossiya Federatsiyasi hududida barcha oliy o'quv yurtlari va kasbiy ta'lim bilim yurtlarining kunduzgi bo'limlarida tahsil olayotgan xorij grajdanlari o'qishdan bo'sh vaqtda ishga joylashishi mumkin, xususan ta'lim muassasasi hududidan tashqarida, deyiladi Fan va Oliy ta'lim vazirligi matbuot xizmati rasmiy bayonotida. Bu qonun kuchga kirgunga qadar chet ellik talabalarning ta'til yoki o'qishdan bo'sh vaqtida faqat o'zi o'qiyotgan universitet yoki kollejga qarashli xo'jalik korxonalari va muassasalarida patentsiz ishlashga ruxsat berilgan edi. Talabalar boshqa ish beruvchilar bilan mehnat shartnomasini tuzish uchun albatta mehnat muhojiri sifatida patent rasmiylashtirishi va oylik to'lovlarni amalga oshirib borishi lozim edi. Yangi federal qonunga ko'ra rossiyalik ish beruvchi talabalarga ish berish uchun maxsus ruxsatnoma olishi yoki nazorat idoralariga hisobot berishi shart emas. Rossiya ta'lim vazirligi rasmiy saytida o'qish tugashi bilan ish beruvchi va xorijlik talaba o'rtasidagi mehnat shartnomasi bekor qilinishi ham ta'kidlangan. Moskvadagi Rossiya xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot fakultetining 4-chi bosqichida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalardan biri Begzod Ozodlik bilan suhbatda yangi tartibning mamlakatda ta'sir olayotgan 10 minglab o'zbek talabalarga katta yengillik yaratishini aytadi. Stomatologiya bo'limida o'qiyman. Yillik kontrakt to'lovim 410 ming rubl. Yana 20-30 ming turar joy va boshqa xarajatlarimga ketadi. Kontraktimning yarmidan ko'pini o'zim to'layman. Biror joyga ishga bormoqchi bo'lsang, masalan, restoranga, patent so'raydi. Taksichilik qilaman, klinikalarga chaqirishadi, podrabotka qilishga boraman. Ammo hammasi noqonuniy. Albatta, bu talabalarimiz uchun juda yaxshi. Rudenning o'zida 800 dan ziyod o'zbekistonlik o'qiydi. Bu juda katta foyda biz uchun. Ota-onamizga og'irligimiz tushmaydi. Hech bo'lmaganda yeb-ich, kiyinishimizga pul topib turamiz. Men qo'shimcha ish topolmasdan 2-chi kursdan haydalib ketgandim. 1 yildan keyin tiklandim. Men kabi kontrakt to'lashga yo 1-2 so'm ishlab topishga qiynalib yurgan yurtdoshlarimiz juda ko'p. Ammo bu hamma ish beruvchi talabalarga ish berishga shoshiladi degan ham emas. Vaqt ko'rsatadi bu qonunning amalda qanday ishlashini, dedi Begzod. Oxirgi yillarda O'zbekiston Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchilikda va yil sayin bu ko'rsatkich oshib bormoqda. Rossiya va oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Marina Barovskaya 2019 yili mamlakatda 26,5 ming o'zbekistonlik tahsil olganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning BMTdagi elchisi Kelli Kraft Eronni terrorizmni moliyalashtiruvchi jahondagi birinchi raqamli davlat deb atadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bundan avvalroq AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo AQSh keyingi haftada BMT xavfsizlik kengashida Eronga qurol aslahi sotishga yo'l qo'yilgan embargoni uzaytirishni ovozga qo'yishini ma'lum qilgan edi. Elchi Kraft Rossiya va Xitoy kengashidagi veto huquqlaridan foydalansa, terrorizmni moliyalashtiruvchi birinchi raqamli davlatning homiysiga aylanishidan ogohlantirdi. Kraft Washington Rossiya va Xitoy yaqin sharqda tinchlikni saqlash ahamiyatini anglashiga umid qilishini aytdi. Ayni paytda elchi Rossiya va Xitoy haqida gapira turib, ular o'z chegaralari tashqarisida tartibsizlik, mojaro va to'stopolonni targ'ib qilishda davom etadi. Shunday ekan, ularni burchakka haydashimiz kerak, dedi. 5 avgust kuni Pompeo Eronga qurol sotishga qo'yilgan cheklovni uzaytirish bo'yicha AQSh rezolyutsiyasi BMT xavfsizlik kengashida ovozga qo'yilishini ma'lum qilishi ortidan Kraft va AQSh davlat departamentining Eron bo'yicha maxsus vakili Brayan Huk matbuot anjumanini o'tkazdi. Anjumandan bir necha soat o'tib Huk iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Rossiya va Xitoy tashqi ishlar vazirlari 15 davlat a'zo xavfsizlik kengashida AQSh rezolyutsiyasi yetarlicha ovoz to'plasa, unga veto qo'yishini bildirgan. Ikki vazir o'tgan oyda BMT bosh kotibi Antoni Guterishga yozgan maktubida AQShning Eronga qarshi siyosatini keskin tanqid qilgan edi. 5 avgust kuni Pompeo Eronga qurol sotish istagidagi davlatlar navbatga turayotgani, bu holat yaqin sharqni yanada beqarorlashtirishi, Yevropa va Isroilga tahdid solishi, qolaversa amerikaliklar hayoti uchun xavf tug'dirishini aytdi. Washingtonga ko'ra, agar amaldagi embargo oktyabr oyida o'z yakuniga yetgandan keyin Eron qurol aslahi xarid qilishiga va sotishiga xavfsizlik kengashi to'sqinlik qilmasa, Eronga qarshi barcha BMT rezolyutsiyasi qayta joriy qilinadi. BMT rezolyutsiyalarini qayta tiklash mexanizmi 2015 yilda dunyoning qudratli davlatlari va Eron o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvda belgilangan. Rossiya, Xitoy hamda Tehron bilan erishilgan kelishuvni imzolagan boshqa davlatlar AQSh ortga qaytish mexanizmini ishga solishga haqli emasligini aytmoqda. Sababi 2018-yilda Tramp ma'muriyati kelishuvdan chiqib, Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan. Bunga javoban Eron kelishuv doirasida o'z bo'yniga olgan majburiyatlariga amal qilishni to'xtatgan edi. Britaniya, Fransiya va Germaniya Eronga qurol sotishga qo'yilgan embargo muddati tugayotganidan xavotirda. Ammo ular Eronning yadroviy muzokaralardan butunlay voz kechishiga yo'l qo'ymaslik uchun murosa topishga urinmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda matbuot sharhi.
Kadastr tizimida korrupsiya va byurokratiya avj olgani tanqid qilindi. 41 ming dollarni qimorda yutqazgan bank xodimiga jinoiy ish qo'zg'atildi. Yulduz Usmonova og'ir kasal bo'lganini ma'lum qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari To'lqin Abdullayev sohada korrupsiya va byurokratiya kuchayib ketganini tan oldi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Tan olish kerak, sohada to'planib qolgan muammolar yetarlicha, ayni jihatdan tizimni jiddiy isloh qilish boshlandi. Shaffoflikni ta'minlash, poraxo'rlik, byurokratik holatlarga chek qo'yish maqsadida tizimni to'liq elektronlashtirishga katta e'tibor qaratilyapti, deydi Abdullayev. Qayd etilishicha, murojaatlarni o'rganish jarayonida lavozimini suiiste'mol qilayotgan rahbar va xodimlar lavozimidan ozod etilyapti. O'zbekistonda statistika bo'yicha bir kunda 600 tagacha o'lim holati qayd etilmoqda, deb yozadi Qalampir.uz. Bu haqda koronavirusga qarshi kurash shtab a'zosi Rajabboy Isroilov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. Odamlar faqat koronavirusda o'lyapti deb o'ylamang. O'zbekistonda statistika bo'yicha jami aholiga bir kunda 500 tadan 600 tagacha o'lim holati to'g'ri keladi. Bular orasida yosh bolalardan tortib qariyalargacha mavjud. Iyul oyida yozgi chilla bo'lgani uchun bu statistika o'lim holati 10% ga ko'payishi mumkin, dedi maxsus shtab a'zosi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqda vafot etgan yaqinlari jasadini olish uchun navbat kutayotgan surati va videolari tarqaldi. Isroilovga ko'ra, hozirga qadar shu infeksiya va boshqa kasallikda nobud bo'lganlarni faqat Respublika patolog anatomiya markazi orqali yuvib, dezinfeksiyalab berish yo'lga qo'yilgan edi. Endilikda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan Toshkent shahridagi barcha kasalxonalarda patolog anatomiya bo'limlari tashkil qilinib, mayitni o'sha joydan qarindosh urug'iga berish ko'zda tutilgan. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulligi shu mamlakatda bo'lib turgan vatandoshlarga murojaat bilan chiqib, charter reyslarga navbatsiz qo'yish xizmat taklif qilayotgan firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi, deb yozadi Kun.uz. Murojaatda aytilishicha, O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi yoki konsullikning charter reyslar uchun ro'yxatni shakllantirish borasida ishonchli vakili yoki ishonchli xodimlari mavjud emas. Turkiyadagi o'zbekistonliklardan shu kabi firibgarlik holatlari bo'yicha bosh konsulxonaga ma'lumot berish so'ralgan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova so'nggi kunlarda og'ir kasallikni boshdan kechirganini so'zlab berdi, deb yozadi Daryo.uz. Kasal bo'ldik, lekin vahima qilgim kelmadi. Nima qilaman odamlarning kayfiyatini buzib? Kimdir meni yaxshi ko'radi, kimningdir ko'rishga ko'zi yo'q. Kasal ekanligimni aytib muxlislarimni xafa qilib, meni xushlamaydiganlarni esa xursand qilgim kelmadi, deydi taniqli xonanda. Qayd etilishicha, Yulduz Usmonova bronxial astmani boshdan kechirgan. Shuningdek, xonanda pandemiya davrida ancha-muncha aqlini yig'ishtirib olgani, inson uchun muhimi salomatlik ekanini anglab yetganini bayon qilgan. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi sessiyasida poytaxtdagi pandemiya vaziyat atroflicha muhokama qilindi, deb yozadi Milliy tiklanish gazetasi. Sessiyada Toshkent shahar sanitariya-epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i Behzod Odilov va sanitariya osoyishtalik markazi rahbari Malika Qudratxo'jayeva hisobot tinglangan. Qayd etilishicha, sanitariya-epidemiologiya nazorati boshqarmasi rahbari Odilov deputatlarning dehqon bozorlarida sanitariya holatiga to'la rioya qilinmayotgani, epidemiya o'choqlari nazoratga olinmagani, shuningdek tibbiyot xodimlarini shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlashga yo'l qo'yilgan xatoliklar yuzasidan bergan savollariga javob bera olmagan. Deputatlar sanitariya osoyishtalik markazi rahbari Qudrat Xo'jayevaning hisobotidan ham qoniqmagan. Ta'kidlanishicha, markaz aholi murojaatlari yuzasidan uylarida o'z-o'zini xotirlagan fuqarolar holidan xabar olishni to'g'ri tashkil qilmagan. Kasallik va o'lim holatlarini qayd etish bo'yicha real ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Hamkorbank aksiyadorlik tijorat banki 4 kun Hamkorbank aksiyadorlik tijorat banki 4 kun mini banki kassiri Begijon Ro'zimovga nisbatan Jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi, deb yozadi Human.uz. 4 kun tumani prokurori Matchanovga ko'ra, bank xodimi moddiy javobgar bo'lgan holda o'ziga ishonib topshirilgan 41.395 AQSh dollarini o'zlashtirgan, naqd pul shaklida o'zlashtirilgan mablag'ni esa 1xbet ilovasining dov o'yinida yutqizgan. Qayd etilishicha, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.